dimineața, mulțumim că ascultați Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în zi de vineri, 6 martie. Prevestitorii meteo anunță vreme rece însoțită de ninsori, altfel spus, așa cum se crede în această regiune, Babadochia își va scutura cojoacele în următoarele zile. Sunt așteptate 1 grad, 2 din extremitatea de nord și până la Bălți, oscilații între 3 și 5 grade din Ungheni și Călăraș până la Leova și ceva mai cald în Comrat și Cahul. Lupta împotriva corupției, continuarea reformei justiției și asigurarea unui sector bancar bine reglementat sunt doar câteva dintre recomandările înaintate în această săptămână guvernului de la Chișinău. Inițiatorii sunt ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele guvernului de la Chișinău. Cum poate fi înțeles acest gest, aflăm peste câteva minute de la directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirila. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi cu povestea banilor puși la ciorap.
Și-au încremenit pensionarii septuagenari pătrunși de o decepție cruntă și-au simțit că s-a năruit parcă ceva în ei. Cei 10.000 de lei puși la ciorap era un sens al vieții lor care brusc a fost pulberat de tranziția imprevizibilă, a fost făcut praf și pulbere.
Realitatea care ne înconjoară, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim presa de astăzi îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul a votat o lege controversată despre dezvăluirea patronilor media. Guvernul a explicat de ce primul ministru n-a luat bacul. Militanții statului islamic au început distrugerea unui nou vestigiu în nordul Irakului. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul a adoptat o lege care cere instituțiilor media să dezvăluie autorităților și publicului proprietarilor reali, dar nu spune cum se poate verifica dacă informațiile prezentate sunt veridice. Opoziția crede că legea votată joi, care le-a fost promisă apărătorilor libertății presei încă din 2009, a fost formulată așa încât să nu-și atingă obiectivul declarat. Este o lege de fațadă, a spus Europei Libere deputatul liberal Valeriu Munteanu, care crede că documentul lasă multe portițe deschise pentru ascunderea identității adevărate a patronilor de televiziuni și posturi de radio, precum și a surselor de finanțare. Legea urmează să intre în vigoare cel mai devreme peste 6 luni, adică după alegerile locale plănuite vara aceasta. Sindicatele din educație i-au cerut ministrei Maia Sandu măsuri pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, în schimbul sprijinului pentru o nouă reformă care prevede remunerarea diferențiată a învățătorilor în funcție de performanță. Sandu a spus joi la o întâlnire a Sindicatului Educației și Științei că vor avea loc unele majorări, în baza evaluărilor pe care urmează să le facă în curând un inspectorat școlar nou creat. Ministra Educației și-a păstrat cu greu funcția în noul guvern, din cauza nemulțumirilor exprimate de comuniștii care sprijină guvernul minoritar față de reformele introduse de ea în trecut, ca filmarea examenelor pentru a descuraja fraudele și copiatul. Guvernul moldovean spune că premierul Kiril Gaburici nu a susținut examenul de bacalaureat, dar și-a putut urma studiile de licență, pentru că în perioada când a învățat nu exista obligația bacului pentru a intra la facultate. Precizarea de joi a fost făcută de guvern într-un comunicat, după ce ziarul de gardă a scris că primul ministru a picat bacalaureatul la Colegiul Republican de Microelectronică și Tehnică de Calcul de la Chișinău, unde ar fi învățat între 1992 și 1995. Publicația a mai scris că Kiril Gaburici și-a luat licența în economie la Universitatea Slavonă în 2005, la numai 2 ani de când instituția fusese acreditată de Ministerul Educației. Comunicatul guvernului sugerează că primul ministru nu este însă răspunzător de presupusele probleme ale acestei instituții. Guvernul irachian spune că militanții grupării statului islamic au început să distrugă cu buldozerele orașul asirian antic Nimrud din nordul Irakului, în cel mai recent atentat asupra patrimoniului istoric al țării. Ministerul Turismului și Antichităților a mai spus că buldozerele și-au început activitatea în după amiaza zilei de 5 martie și că nu poate estima amploarea distrugerilor în orașul istoric fondat cu aproximativ 3300 de ani în urmă, pe râul Tigru. Nimrudul este distrus la o săptămână după ce meditanții au arătat în imagini video cum sparg cu barosul vestigii asiriene antice păstrate la muzeul din orașul Mosul. Și un avocat al pilotului ucrainean, Nadejda Savchenko, aflat în detenție preventivă în Rusia, a anunțat că aceasta a încetat parțial greva foamei după 83 de zile, așa încât să poată trăi și zbura. Savchenko a fost răpită de rebelii proruși în estul Ucrainei în iunie 2014 și transferată după aceea în Rusia, a declarat greva foamei în semn de protest față de detenție și de acuzațiile pe care le respinge despre implicarea în uciderea doi jurnaliști ruși într-un bombardament la Donetsk.
Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Ieftode. Știri actualizate, domnilor și domnilor, găsiți la europalibera.org, la aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu. Puteți accesa seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În cel mai recent material, colegii noștri au relatat despre consecințele maladiei Alzheimer, care afectează capacitatea omului de a gândi, de a-și aminti și de a vorbi. O maladie despre care se știe prea puțin în Republica Moldova.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale au înmânat în această săptămână premierului Kiril Gaborici un set de recomandări privind rezolvarea problemelor cheie ale țării. Cum poate fi tălmăcit acest gest al partenerilor Republicii Moldova, explică la microfonul Europei Libere directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Interpretările, din punctul meu de vedere, pot fi diferite. În primul rând, este o mână întinsă actualului guvern și prim-ministrului Gaborici personal de ajutor din partea Uniunii Europene de a accelera reformele, de a veni cu progrese concrete în acest domeniu. De asemenea, poate fi interpretat ca o disponibilitate a Uniunii Europene de a susține actualul guvern pe calea agendei de integrare europeană, pe care și-a asumat-o pe deplin, cel puțin la nivel de discurs, și de asemenea poate fi interpretat și ca un ultimatum dat actualei guvernări, care în a doua jumătate a anului 2014 a dat dovadă de relaxare atunci când vorbim despre reforme și mai ales reforme esențiale în domeniul justiției sau în domeniul combaterii corupției.
Dar vă amintiți în cazul țărilor, de exemplu, ca România sau Bulgaria, în trecut aspirante la statutul de țară membră a Uniunii Europene, să fi avut puse în fața asemenea cerințe și într-o asemenea manieră, de exemplu?
Au existat astfel de momente în relația Uniunii Europene cu România și cu Bulgaria, dar au existat în contextul unui proces de preaderare, nu în contextul de asociere la Uniunea Europeană. Dar trebuie să înțelegem că situația este extrem de gravă și acest lucru este remarcat de către reprezentanții Uniunii Europene în acest document. Desigur că în acest context era nevoie de o abordare mult mai clară, mai hotărâtă în raport cu Republica Moldova, pentru că sunt semnale vizibile pentru toți că situația a degradat foarte mult și riscă să scape de sub controlul autorităților Republicii Moldova, dar și să vină în contradicție cu angajamentele pe care Guvernul Republicii Moldova și le-a asumat în raport cu Uniunea Europeană.
Domnule Chirilă, spuneam mai devreme, documentul înmânat guvernului conține recomandări practice pe 28 de domenii foarte importante, de la reformarea justiției, educației sau sectorul financiar, la aprovizionarea cu apă și reformarea sistemului de pensii. Să ne referim la aspectul cel mai dureros din ultima perioadă, dacă pot spune așa, sectorul financiar. Și am să citez. Deci, grupul de inițiativă recomandă în următoarele 3 luni, citez, dezvăluirea către public a valorii pierderilor pierderilor suportate de stat din cauza BEM, Unibank și băncii sociale și tragerea la răspundere a celor responsabili în măsura legii și o altă recomandare, recunoașterea pierderilor suportate de către stat în sectorul bancar și emiterea obligațiunilor de stat pentru acoperirea costurilor asociate acestor pierderi pe termen mediu. Am încheiat citatul. E adevărat, există o comisie parlamentară care investighează fluctuațiile valutare de pe piață din ultimul timp și situația de la Banca de Economii. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum credeți că vor pune în practică aceste cerințe tocmai cei asupra cărora planează suspiciunea că se fac vinovați de situația aceasta?
Eu am dubii că aceste recomandări vor fi puse în aplicare în 3 luni de zile. Dar cred că pentru actualii guvernanți devine clar că Uniunea Europeană nu va abandona acest subiect, că pentru Uniunea Europeană investigarea acestui caz este o condiție extrem de importantă și vreau să trag că sectorul financiar a fost pus primul pe lista celor 28 de domenii și acest
deci
lucru
nu este
o întâmplare. Reprezintă o prioritate numărul 1, atâta timp cât nu se va face lumină la acest caz, vor rămâne mari dubii cu privire la capacitatea acestui guvern și a alianței în întregime de a gestiona asistența care vine din partea Uniunii Europene, de a o gestiona corect, imparțial și fără mișmașuri. Ori acum există mari dubii la acest capitol.
Eu am o curiozitate mai mult, domnule Chirilă. Dumneavoastră, cel puțin pe diagonal, ați reușit să vă uitați peste această notă informativă. A fost vreun punct sau e ceva în această notă care v-a impresionat?
M-a impresionat domeniul financiar, m-a impresionat domeniul justiției, m-a impresionat domeniul corupției, unde este scris că corupția este endemică și sistemică în Republica Moldova și este necesar de a fi luate măsuri urgente la acest capitol. S-a pus accentul pe reforma procuraturii cât mai urgentă, pe adoptarea legii cu privire la procuratură care să conțină și recomandările Comisiei de la Veneția care vor fi făcute pe parcursul acestei luni. S-a pus accentul pe tragerea la răspundere a înalților oficiali care s-au făcut vinovați sau se fac vinovați de acte de corupție. Deci documentul este foarte tranșant în raport cu autoritățile. Bineînțeles, au spus nu o singură dată reprezentanții Uniunii Europene că pentru ei nu contează culoarea, că pentru ei nu contează cine este la guvernare. Bine, acestea sunt cuvinte. Cu siguranță pentru ei contează foarte mult acest lucru, dar în primul rând contează pentru ei ce fel de reforme vor face, care va fi rezultatul acestor reforme. Și, din păcate, dânșii constată că începând cu a doua jumătate a anului trecut, reformele în Republica Moldova au scăzut din randament, că reforma justiției a fost încetinită și nu dă rezultatele scontate, că legile care au fost adoptate în 2013, la sfârșitul anului 2013, cu privire la prevenirea corupției în sistemul judecătoresc, nu funcționează, nu dau rezultate. Și acesta este un semnal clar de alarmă dat de Bruxelles. Îl vor auzi oficialii noștri. Și în special mă refer nu doar la premierul Gaburici, care mă tem că nu înțelege importanța agendei de integrare europeană. Mă tem că nu înțelege complexitatea efortului pe care trebuie dânsul să-l facă împreună cu guvernul. Dar acest document, aceste semnale, trebuie să fie un semnal de alarmă, în primul rând, dat domnului Filat, domnului Lupu, domnului Plohatniuc. Ei trebuie să fie cei care ar trebui să ia notă de acest document. Eu mă întreb dacă acest document a fost amânat acestor oameni, pentru că dânșii sunt cei care decid azi soarta Republicii Moldova. Dânșii sunt cei care au instrumentele importante de luarea deciziilor în mâinile lor. Acest document trebuie să fie adresat în primul rând acestor oameni care se fac responsabil de actuala situație din țara noastră.
Domnule Chirilă, documentul conține recomandări foarte clare pentru 3 luni, un an și mai mult. Ce nu scrie în această notă informativă este ce se va întâmpla în cazul în care autoritățile întârzie sau evită să pună în practică aceste propuneri. Care ar putea fi reacția partenerilor occidentale ai Republicii Moldova într-o asemenea situație?
În primul rând, dacă guvernul actual și alianța care îl susține în Parlament nu vor înregistra progrese semnificative, convingătoare în punerea în practică a recomandărilor care se regăsesc în documentul în cauză, în primul rând vom fi martorii unei răceli la nivel politic din partea Uniunii Europene față de țara noastră. Republica Moldova va intra într-o umbră strategică din punct de vedere al implicării Uniunii Europene. De asemenea, nu exclud că pentru Republica Moldova va fi mult mai greu să obțină asistența financiară și tehnică din partea Uniunii Europene. Nu exclud că anumite sume de asistență promise pentru anumite domenii, cum ar fi domeniul justiției sau domeniul combaterii corupției, ar putea fi reduse, pentru că ele, aceste sume de asistență sunt condiționate de progrese reale și desigur că Uniunea Europeană va fi nevoită să taie din această asistență dacă guvernul actual nu va înregistra anumite progrese pe care le-a convenit cu Bruxelles. De asemenea, cred că toate discuțiile despre înaintarea unei scrisori de solicitare a statutului de candidat la Uniunea Europeană, cred că vor fi amânate pentru o altă perioadă, mult mai benefică pentru Republica Moldova. Ori, din păcate, o astfel de perioadă nu se întrezește la foarte curând, să spunem așa.
Și o ultimă întrebare, domnule Chiril, revenind la nota înmânată premierului Gaburici, vine din partea mai multor ambasade. Cum ar fi cea a Statelor Unite, Germaniei, Suediei, Elveției și Uniunii Europene? În listă se regăsește organizații donatoare, Banca Mondială, USAID, Agenția pentru Dezvoltare Austriacă și cea Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Se poate citi ceva din componența acestui grup de inițiativ să fie una întâmplătoare?
Nu este deloc întâmplătoare. Este o poziție solidară lumii vestice față de Republica Moldova. Nu este doar poziția Uniunii Europene. Este poziția întregii lumi vestice care cuprinde și acele instituții financiare internaționale pe care le-ați menționat dumneavoastră. Pentru că asistența pe care Republica Moldova a recepționat-o în ultimii ani a venit nu doar din partea Uniunii Europene, a venit din partea Statelor Unite ale Americii, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, care într-un fel sau altul s-au angajat să susțină reformele democratice, economice, care se regăsesc inclusiv și în agenda de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Pentru că aceste reforme reprezintă, de fapt, o apropiere nu doar de Uniunea Europeană, dar de comunitatea occidentală, de standardele comunității occidentale, de valorile comunității occidentale, de principiile care stau la baza sistemului politic, social și economic al lumii occidentale. De aceea trebuie să înțelegem că avem în față un document care exprimă poziția lumii occidentale față de Republica Moldova. Și Republica Moldova trebuie să decidă ce face. Pune în practică aceste recomandări sau din nou va alege să busoleze între vest și est și ceea ce înseamnă că vom bate iarăși pentru mulți ani înainte pasul pe loc.
A fost directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Interviul acestei dimineți, doamnelor și domnilor, în scurt timp îl puteți găsi și pe pagina noastră de internet. 7:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Cum ar putea trăi oamenii fără Facebook? Se întreabă astăzi în jurnalul său de corespondent, europarlamentarul Traian Ungureanu, pe care îl puteți asculta împreună cu rubricile tradiționale, Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Ieftode.
Parlamentul a adoptat o lege care cere instituțiilor media să dezvăluie autorităților și publicului proprietarilor reali, dar criticii spun că legea așteptată de apărătorii libertății presei încă din 2009 menține multe portițe deschise pentru ascunderea identității adevărate a patronilor de televiziune și posturi de radio, precum și a surselor de finanțare. Sindicatele din educație i-au cerut ministrei Maia Sandu măsuri pentru majorarea salariilor cadrelor didactice în schimbul sprijinului pentru o nouă reformă care prevede remunerarea diferențiată a învățătorilor în funcție de performanță. Sandu a spus joi la o întâlnire a Sindicatului Educației și Științei că vor avea loc unele majorări în baza evaluărilor pe care urmează să le facă în curând un inspectorat școlar nou creat. Guvernul moldovean spune că premierul Chiril Gaburici nu a susținut examenul de bacalaureat, dar și a putut urma studiile de licență pentru că în perioada când a învățat nu exista obligația bacului pentru a intra la facultate. Precizarea de joi a fost făcută de guvernul moldovean într-un comunicat după ce ziarul de gardă a scris că primul ministru a picat bacalaureatul în 1995. Guvernul irachian spune că militanții grupării statului islamic au început să distrugă cu buldozerele orașul asirian antic Nimrud din nordul Irakului, în cel mai recent atentat asupra patrimoniului istoric al țării. Orașul, fondat cu aproximativ 3300 de ani în urmă pe râul Tigru, este distrus la o săptămână după ce militanții au arătat în imagini video cum sparg cu barosul vestigii siriene antice păstrate în muzeul din orașul Mosul. Și pilotul ucrainean Nadejda Savchenko, aflat în detenție preventivă în Rusia, a anunțat prin avocat că a încetat parțial greva foamei după 83 de zile, așa încât să poată trăi și zbura.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Libera. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnicii, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o listă a articolelor de top din presa de vineri, listă îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Am să încep cu un material semnat de Vasile Gârneț și publicat în Ziarul Național. Autorul își construiește editorialul pornind de la faptul că, recent, ambasadorii occidentali i-au înmânat premierului Găburici o lungă listă de urgențe menită să readucă Republica Moldova pe făgașul european. Editorialistul se întreabă dacă va exista voință politică pentru realizarea acestor sarcini și scrie că agenda de reforme cerută de occidentali le este străină comuniștilor, așa cum s-a văzut, continuă autorul, și din atitudinea lor ostilă față de ministrul Maia Sandu. O altă observație a lui Vasile Gârneț este că în timp ce occidentalii, prin vocea unor înalți responsabili americani, trimit avertismente despre intențiile agresive ale Rusiei, politicienii moldoveni urcă în corabia spartă a unei guvernări minoritare care se poate scufunda în orice moment, este de părere autorul. Platforma Politicon publică o analiză semnată de comentatorul român Cristian Câmpeanu. El scrie că Bruselul rămâne în continuare sfâșiat între dorința multor state de a reveni cât mai curând la afaceri normale cu Rusia, pe de o parte, și nevoia de a transmite Moscovei un semnal de solidaritate europeană în fața agresiunii din Ucraina și reafirmarea dreptului statelor din parteneriatul estic de a opta pentru calea integrării europene, pe de alta. În acest mediu politic european ambigu, așa cum susține analistul, soarta Republicii Moldova este mai incertă ca oricând, continuă el. Cristian Câmpeanu amintește în acest context de avertismentul lansat săptămâna trecută de comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, Filip Bridlov, care a menționat drept regulă pentru identificarea posibilor ținte ale Moscovei statele unde se concentrează propaganda rusească. Dacă odată în an politicienilor li s-ar da voie să aleagă liber, câți dintre ei s-ar regăsi a doua zi în aceeași formațiune? Este întrebarea cu care își începe Mircea Veciobanu materialul publicat în Jurnal de Chișinău. Autorul constată că adesea o iau razna chiar partidele și conducătorii acestora, având partide cu persoane devotate până la fanatism liderilor, dar care nu mai răspund așteptărilor electoratului, se poate miza doar pe o resetare din afară. Este de părere Mircea Veciobanu. Acesta se referă și la suspiciunile legate de proiectul Leancă și notează că trebuie urmărite toate mișcările. Întrucât, scrie el, contestatarii guvernării sunt foarte diferiți și nu trebuie forțată unirea tuturor sub același drapel politic.
Mulțumim mult, Tamara Grejdeanu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, Вот так, вовлечение остается
очень лучше. Чисто белая политика, он, наверное, царь. Да форма, это основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопили с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de Unescu doi septuagenari, soț și soție, dintr-un sat din raionul Strășeni. Oamenii aceia mi-au spus că se gândesc de multă vreme la moarte, iar pentru ca moartea să nu ia prin surprindere, ei au început să pună bani la ciorap, încă în îndepărtatul an 2000. De unde luau bani? Din pensiile lor mici. Uneori le trimiteau ceva, biștari, fiul și fiica stabiliți în Chișinău. Într-o lună puneau la ciorap 200 de lei, în altă lună 300 de lei și în felul acesta au adunat în 2011 o sumă care le s-a părut suficientă, 10.000 de lei. Toată suma era alcătuită din bancnote de 100 și de 50 de lei, bani adunați timp de un deceniu, bani frumoși, bani pentru o înmormântare. Nu voiau pensionarii septuagenari ca progeniturile lor să cheltuiască bani în cazul în care unul dintre ei ar fi murit. Cei 10.000 de lei erau păstrați cu sfințenie, erau intangibili. A venit apoi anul 2012, apoi 2013. În octombrie 2014, fiul le-a sugerat pensionarilor să transforme cei 10.000 de lei în dolari sau euro, dar septuagenarii au refuzat categoric. Ei niciodată nu ținuseră în mâini dolari sau euro. La înmormântare e nevoie de lei și pe deasupra ei aveau încredere în lei moldovenești. În decembrie, apoi în ianuarie, fiul le-a cerut ultimativ să schimbe lei adunați în valută străină. Le-a vorbit despre cursul valutar, despre prăbușirea leului, dar pensionarii n-au cedat nici de această dată. Ei continuau să păstreze într-un loc ferit mirifica sumă de 10.000 de lei. Ei bine, în februarie fiul a venit la țară, le-a vorbit despre jecmănirea băncilor, despre creșterea prețurilor, despre devalorizarea monedei naționale și le-a demonstrat după o discuție lungă că puterea de cumpărare a banilor puși la ciorap a scăzut simțitor. Nici siguranța că le vor ajunge acești bani de o înmormântare nu mai exista. Fiul le-a explicat totul cu o mină nemulțumită. Reieșa că 10.000 de lei în 2015 nu mai au puterea din 2011. Și-au încremenit pensionarii septuagenari pătrunși de o decepție cruntă și-au simțit că s-a năruit parcă ceva în ei. Cei 10.000 de lei puși la ciorap erau un sens al vieții lor care brusc a fost spulberat de tranziția imprevizibilă, a fost făcut praf și pulbere.
Despre viața pe Facebook ne vorbește astăzi Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Unul din marile mistere ale vieții e cum a trăit lumea până la Facebook. Întrebarea vine de fapt dintr-o mirare despre prezent și nu din compătimire pentru trecut. Atâția oameni cad în Facebook aproape de îndată ce deschid ochii dimineața. Atâția alții deschid pagina de Facebook în ședințe, la masă, în stații de metrou sau oriunde nu e nevoie să privească la altceva. Întrebarea e cum ar putea trăi acești oameni de mâine, dacă de mâine ar dispărea Facebook-ul. În Japonia, cineva a avut ideea salutară de a trasa pe trotuar o bandă specială pentru cei ce se uită pe Facebook în timp ce merg pe stradă. Cu sau fără bandă separată, o mulțime de oameni sunt extrași din lume de Facebook și își petrec acolo mai toată viața activă. Toate acestea nu sunt nici bune, nici rele. Sunt mai degrabă o luare de contact cu o gazetă universală în continuă schimbare, pentru care nimeni nu e cu adevărat pregătit. Cazurile de refuznici sau abstinenți sunt rare și privesc aproape exclusiv bătrâni, copii sub 6-7 ani sau nenăscuți. În rest, lumea e pe Facebook și nimeni nu știe prea bine încotro duce acest drum care pare să ducă în toate direcțiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni. Este 7 și aproape 30 de minute. Reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19 și 21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. De asemenea, toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Libera.